jarraien zuri gatian denboraren tunela. Kaixo guztioi eta ongi etorri, hementxe gatoz berriro ere gure denboraren tunelean. Gure denborali honetako bigarren txaioa estrengatzen ari gara minutu hauetan gure sintoni honetan. Dakizu bezalaxe kakainzona irratiatik emititzen dugu eta historiak dituzten kantuak aurkezten dizkizuegu ondorengo minutuetan gure irratxaio xume honetan. Eta gaurko honetan, eginkizun horrekin gatoz gure irratsaio xume honetara. Pasaden astean ere zine kontuak izan genitu, irudien doinuak izan zen gure ardatz nagusia. Eta gaurko gure ardatza zen izango dugun, gitar doinuak. Bai, gitarra duten kantuak entzungo ditugu, rockeroak. Ezain rockeroak, eta, bueno, gitarra duten, doinuak entzungai, talde ezberdinak izango ditugu hemen, Euskal Herri eta mundu mailakok. Eta hori izango da gure gaurko jarduna gure irratsaio berri honetan, denboraren tunela izeneko irratsaio berri honetan. Gaurko honetan, beste ondorengo talde guztia hauek entzuteko denbora eta beta izango dugu. Esaterako Gary Moore, Lordi, Platero Itu, Europe, Deep Purple, Status Quo, The Who eta, bueno, eta beste hainbat taldeen doinuak eta historioak entzungo ditugu gure ondorengo minutu hauetan, Jasuzazua iturgutierrazen agurrik beroena eta horrentxe hasita eta datuzen minutuetan. Gure denboraren tunelean murgilduko gara. Bueno, murgilduko zarete hobesan da. Eta garai bateko doinuak protagonistak ditugun tartearekin bajungo gara ere bai, Musika da gure protagonista nagusia. Eta aztera guaz, Ongi etorri guztioi. Beraz, gure demoraren tunelean sartzeko, lehen tartea ingo dugu. Demoraren tunelean sartu zara, zatoz gurekin. Horixe da, demoraren tunelean sartu gara eta gure lehen kantuarekin jungo gara ondoren. Zin izango da gure gaurko lehen artista, gure gaurko irratsaioa zabalduko duena, bera Gary Moore, izan genuen. Bera, Robert William Gary Moore izan zen, Belfasten jaioa, 1942 urteko apirilaren 4 eta Esteponan, Estatu Espainiarreko Estepona Malagako herri horretan, zendu zen 2011 urteko otxearen 6 Gitar jole eta abeslari irlandarra izan zen, batez ere blues arloan nabarmen duzena, gitarrarekin zuen trebezia lehenbiziko aldiz, Delixi taldearekin batera erakutsi zuen. Eta esan dugun bezala tamalez duela 8 urte utzi gintuen Andaluziako hotel batean oporretan zegoen bitartean bihotz baten jota antza denez juntzan edo zendu zen gure gaurko lehen protagonista hau. Bera, 1970garren hamarkadaren hasieran The Boys taldearekin hasi zela 16 urte zitularik. Eta baita ere Skyrock taldean sartu zen. Skyrock heavy metal egiten zuen taldea genukan. Eta beste Brenda Bish basuarekin batera eta Noel Brinherman bateriarekin batera horre txibilitzen bere lehen pausoak ematen musikaren munduan. Eta baita ere Fleetwood Mackekin ere Peter Green gitar jolarekin ere nonbait bere hurbileko kontaktuak ere izan zitun, telonero lanetan ere ibilitzen garai haietan. 80garren hamarkadan aldiz lasaiago izan zen Gary Moore-en musika eta rock melodikora salto egin zuen. Erresuma Batuan ospe handia izan zuen eta 1983garren urtean kaleratutako Victims on the Future LP-arekin lan honetan Phil Limotetin kolaboratzen zuen Out of Fries abestiarekin. 1986garren urtean diskan nabarmentzen zen kantua, jarraian entzungo dugun Will Frontier izeneko kantua ikarri zigun, eta ondoren 1989garren urtean After the War argitalapenarekin jar musik rockaren musikara hurbildu zen ere bai. Ozzy Osbornekin batera eta Cozy Powellekin ere ba, kolaborazioak egin zituen 80garren hamarkadaren bukaera horretan. 1980garren urtetikan aurrera ere bai hard rocka utzi eta doinu intimoagotara hurbildu zen, blueseruntz jo zuen eta hor besteak beste ba After Hours diska ekarri zigun B.B. Kingekin batera Albert Collinsen kolaborazioak egin zutelarik, bluesaren ordezkari handi hoiek, eta hortxe ibili zen. Beraz, berak ere, aipatu barraukagu, Gary Moore-ek gitar ezberdinak ikutu ditula bere ibilbide musikalean zehar, eta bere gustoko naziren Gibson Fenderra, ere bai ukitu zuen bere garaian, Fender Stratocaster izeneko gitar marka, eta berak ere bai hainbat eta hainbat kantu utzi zizkigun hamarkada ezberdinetan zehar. Ez dugun bezalaxe, guk gaur 1986garren urtean ekarri zigun Will Frontier izeneko kantuarekin irekiko dugu gure gaurko irratsaioa musikalki hitz eginda. Ez dugun aipatu dugun bezalaxe, Gary Moore bakarlari gitar jole ezagun honen doinuetako bat izan zen zalantza izpirik gabe. Datu hauek eman ondoren, Will Frontier izeneko kantua entzuteko, bete izango dugu ondorengo minutuetan, gure gaurko demoraren tunelaren musika tartea zabaltzeko. Beraz entzun dezagun, Gary Moore bakarlari eta gitarriolaren Will Frontier izeneko kantua.
Before the wars began, now we're riding. tell me I'll forget as time goes on.
Ba hor izan dugu Gary Moore handia eta bere Will Frontier izaneko diska zabaldu dugu gure gaurko gitar doinui eskaintzen ari diogun tarte honekin ba, musikalki hitz egin da azteko. Eta ba, kasu honetan 1987-86 garren urtean kaleratu zuen Wild Frontier izaneko ba, bertan itzun zen singela, izen bereko singela rekin zabaldu dugu gure gaurko tarte berri hau. Eta esan barra daukagu, bueno, ba, diskau, 1987 garren urtean kaleratutakoa, besteak beste, ba, beraren 7. estudioko lana izan zen, eta blusa rocka eta hard rocka estiloak ikutu zituen, entzun berri dugun, ba, diska honetan, ba, aski ongi, ba, izan duzu aukera, ba, zituen doinu hoiek entzuteko. Eta aurrera jarraituko dugu gure gaurko denboraren tunelarekin, eta besteak beste ondorengo kantua aurkezteko tartea zabalduko dugu. Eta kasu honetan, ba, Britainiar batetikan, ba, herrialde, herrialde hotzeta da Finlandia aldera saltu egingo dugu, herrialde nordikoetarako hurbilduko gara, zeren ba handikan etorri zitzaigun, bueno, ba gitar eta doinu kainerok egiten dituen talde bat tekin jungo gara ondoren. Ta zein da talde hau? Ba, Lordi, Finlandian heavy metal egiten duen taldea daukagu. Eta beraiek 2006 garren urtean sekulako pelotazoa eman zuten, zeren Eurovision jaialdia, urte hartako Eurovision jaialdia irabazi zuten, abesti lehiaketa ezagun hau, eta bestea beste Hard Rock Aleluia izeneko beraien kantua, jaialdi hau, Europako telebista publikoa egiten dituzten jaialdi hau irabazi zutelako, ba beraien kantu hau, ba arrakasta, sekulako arrakasta lortu zuten, ba beraien ba sari honi esker, bueno, edo ta Eurovision jaialdiko lehen postua eta irabazi zutelako. Ba 1982 garren urtean sortutako taldea geneukan, eta beraiek ba monstru itxurarekin beti azaltzen dira, beti mozortuta azaltzen dira, ez dute beraien benetako aurpegi eta gorputza erakusten. Beraiek beste lehen estudioko lana 2002 garren urtean Get Harrisneko diska ekarri ziguten. Ondoren, esan dugun bezalaxe, 2006 garren urtean Atenasen, Greziako hiriburuan ospatu zen Eurovision jaialdia irabazteko aukera ere izan zuten. Aipatzen ari garen, eta gogoratzen ari garen bezalaxe. Talde hau, ondoren, urte hartan, hau esan da, NTV Europe Music Awards izaneko sarietan ere, ba, beraiek, ba, Hard Rock Aleluia izaneko beraien ba, Eurovision jaialdiko kantua eskintzeko aukera ere izan zuten. Bertan, besteak beste, Mr. Lordi izeneko abeslaria daukagu, Amen izeneko beste gitar jolea, Hixi Baxu jolea, baita ere hortikan ere pasatu dira Hill Staller, Magnum, Kalma, Enari, Kita, Otus, Agua eta Ox izeneko ba, taldekideak. Zendu gumezera, sekulako pelotazo eman zuten, Finlandian eta jebiaren munduan ezagunak baziren garai haietarako, baina Europako beste herrialdetzako nolabait. Ba, pronostiko guztien aurka, ba, zendu gumezera, Eurovisioko jaialdia arrasatu dintzuten, botu asko irabazitzen zuzten, eskerre, ba, ezagutu genuen talde hau hard rock, heavy metal, shock rock, power metal eta glam metal egiten duen norde izeneko talde hau. Beraz, historia txiki hau kontatu dugu eta jarraian bakoazen entzutea orain aipatu berri dizuegun Lordi taldekoen hard rock aleluia izeneko kantua. Bueno, hortxe izan ditugu talde Finlandia ronen doinoak, doinu kaineroak zalantza izpirik gabe, eta esan dugu bezalaxe, 2006 garren urtean, ba, Eurovision jaialdia, irabazi zuen kantua, izan zen Hard Rock Aleluya izeneko ba, kantu hau. Esan dugu bezalaxe, talde Finlandiarra da geneukan, eta ipatu barraukagu, ba, beraiek, bueno, ez zukatela prinsipioz, edo ez zuten pentsatzen, ez beraiek eta ez Finlandiako telebista publikoak ba, irabasteko aukerarik izango zuten alik ba, ipatu dugun jaialdi honetan, eta beraiek ba, aktuazio horretan edo eta beraiek eskin zuten Eurovisio jaialdiko aktuazio horretarako ere ba, nen, erabiltzen zituzten piroteknia eta bar, ba, bertako telebista finlandesa publikoak esan ziren ez zietela ordainduko, eta beraiek ba, crowdfunding antzeko batekin ba, lortu zituzten dirua ba, beraien pirotekniako ba, bengala eta zu hoiek botatzeko, eta beraiek egiten zuten ba, aktuazio horretan, eta ere ba, bueno, beste bitxikeri bat, ez? Ronald Robanelli aldetik datozten lagun hauen Lordi izeneko talde honen ba, doinuak eta kontuak izan ditugu. Aurrera jarrituko dugu gure denboraren tunelean, eta ba, gaurko honetan gitar doinuak ardatza daukagu gure irratsaio honetan, eta gure hurrengo taldearekin aurrera sartuko gara, kasu honetan Euskal Herrira etorriko gara, Bilbo aldera, zeren 80. hamarkadaren bukaeran hasi zen eta 2001. urteraino egon zen talde bat gogoratuko dugu orain. Beraiek rock and roll, blues rock eta hard rocka egiten zuten. Ze taldea dau? Bueno, ba, Platero Itu, talde bizkaitarra entzungo dugu ondoren. Epatu barraukago, ba, Bilbo aldean sortutakoa daukagula, eta bertako liderra, ba, Fito Cabrales, Fito, handia genukan. Baitare Iñaki Anton, Juantxu Olano eta Jesus García, izan ziren talde honetako beste kide batzuk. Eta beraiek ba Juantxu eta Uojo hasi ziren ke izeneko talde batean jotzen, maketa bat grabatu zutelarik, eta talde hau desegin zarean ba Jesus García Castilla taldera ba batu zen, eta ba rock Plentziako rock jaialdian 1980 urtean ospatu zen jaialdi horretan ba talde hau ba talde gonbidatu gisa azaldu zen, eta beraien lortu zuten ba beraien lehenengo atuazetatako diruekin ba Arion estudiotan Iruñean beraien 5. maketa grabatu zuten 1980 urteko uztailean ba, eta handikan Platero Itu izena hartu zuten. Maketa horrek burrok and roll izeneko izena zuen, eta kopia gutxi zuten. Ba, datu gehiago emateko talde honen inguruan, 82. urtean, beraien 3. diska muy deficiente izeneko diska kaleratu zutela ere, eta 81. urtean, ba, beraien lehen diska izan zena, Voy a acabar borracho izeneko lehen diska. Ekarri ziguten lehenik, bere garaian Bilbo aldean ezagunak egin ziren, baina entzuten reperkusio haundirik izan. Muy deficiente izeneko diskan, beraiek ekarri ziguten 3. diskan, ba, klasiko batzuk sartu zituzten, eta Rosendoren kolaborazioa ere izan zuten Sin Solución izeneko kantuarekin. Eta disko honekin, ba, hainbat eta hainbat kontzertu egiteko aukera ere izan zuten, aipatu aipatzen ari garen taldekide hauek. Bur Rock and Roll MC izeneko beraien diskoa aipatu dugu, muy deficiente ere, gero 83. urtean Vamos Tirando izeneko diskare ekarri ziguten, ondoren 84. urtean Aipoko Rock and Roll izeneko diska ere kaleratu zuten, eta Apelo 1985. urtean ekarri ziguten beste CD bate. Eta zarantzai gabe, ba, Platero Itu aipatzen baldin badugu, zaguna egin zen kantu bat gogoratuko dugu ondoren, Bueno, askori Platero Itu aipatu eta jarraian entzuko ditugun doinu hauek, segurasko baten baino gehiagori ere ba, gogoratuko dute. Zein da kantu hori? Ba, El roce de tu cuerpo izeneko kantua. Beraz, datu batzuk eman ditugu talde honen inguruan. Eta jarraian, ba, beraien kantu ezagunena gogoratzeko beta izango dugu gure tarte honetan. Beraz, entzun ezagun platero ditu taldekoek, bere garaian ekarri ziguten El roce de tu cuerpo izeneko kantua, 80. hamarkadako muy deficiente, ba, beraien bigarren estudioko lanean utzi ziguten, ba, talde honen kantu ezaguna, eta orain, ba, entzungo dugun beste kantuetako bat daukagu. El roce de tu cuerpo izeneko kantua entzun dugu azken minutu hauetan gure gaurko denboraren tunelean izeneko irratsaioan, eta esan dugun bezala, xe, 1982 garren urtean ekarri ziguten muy deficiente ba, bigarren estudioko lana izan zana, Platero itu talde bilbotarrak, ba, utziz ezkigunten doinuak entzun berri ditugu. Eta esan dugun bezala xe, aurrera jarraituko dugu, gure gaurko gitar doinua duten ardatzek dituzten kantuak ba, gogoratzen gure denboraren tunel honetan, eta, bueno, Platero itu alde batera utziko dugu, eta orain, ba, beste gitar doinu ezagunak entzuteko beta ere izango dugu ondorengo tartean. Kasu honetan Euskal Herritikan, ba, kanpora jungo gara, eta estatu, bueno, estatutik ere, bueno, ba, erresuma baturaino salto ingo dugu, bueno, osea, kasu honetan Euskal Herritikan aterata, eta ba, handikaren torritzen beste banda ezagun egitariko bat entzungo dugu, ondoren Deep Purple, Deep Purple hard rocka egiten duen talde britainarra daukagu, 1978 garren urtean sortutakoa, eta besteak beste, ba, heavy metalaren aintzindarietako batzuk izan ziren Led Zeppelin eta Black Sabbathekin batera, Ba, beraiek rock progresiboa, rock sinfonikoa, rock psikodelikoa, blues rock eta musika klasikoaren ba, nasketa egin zuten bere garaian. Eta Deep Purple munduan zehar 120 milioi diska saltzeko aukera ere izan zituen bere garaian. Aldaketa ezberdinak izan dituzte bere historian zehar. Aipatzen ari garan Deep Purple izeneko talde hau. Eta beste beste ba Richie Blackmore gitarra jole izan zen, Ian Gillan izan zen bertako ahotsetako bat, eta baita ere Ian Pace bateri jole genukan, Roger Glover bai xu jolea bertan ere bazegoen, eta ba bueno, beraiek bere ibilbide musikalean zehar hainbat eta hainbat doinu utzi dizkigute Deep Purple-ek esaterako ba, 2017 garren urtean Infinity izeneko beraien azkeneko diska utzi ziguten, eta ba, azken urte eta marka datan zehar hainbat eta hainbat diska egin dituzte, baita ere hainbat eta hainbat kontzertu bira egin dituzte ere bai, esaterako azkeneko kontzertu bira 2017 eta 2018 garren urteetan zer egin zuten long goodbye tour izaneko ba, beraik egin zuten bira horietariko bat izan genuen, eta Deep Purple-ek ba, Deep Purple World Tour ere egin zuen 2001-etikan 2003 garren urteera bitarte, eta bueno, urte tan, azken urte eta markadatan zehar horri bili dire mundua kontzertuz eta beraien doinuz betetzen jarraian entzungo dugun diska Machine Head izeneko diska izango dugu 1972 garren urtean ateratakoa, urte hartako martxoaren 25 batez kaleratu zen ba, diska genukan. Eta hemendikan bestea beste ba Highway Star bezalako ba kantuak utzi zizkigute, baita ere Smoke on the Water, ba askori Deep Purple aipatu eta jarraian entzuko dugun ba kantu hau etorriko zaie burura zalantza izpirik gabe, eta ba kantu honekin geratuko gara, Smoke on the Water, uraren gainean izeneko ba kantuaren itzulketa daukagu. Eta Deep Purple-ek Machine Head izeneko diska honetan ekarri zigun, eta beraien riff ezagun hori ekarri ziguten, Richie Balmorek bere gitarrarekin Fender Stratocaster batekin jozuen riff mitiko hori, lehenengo segundutaren zuzen pam, 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 izeneko riff hori entzungo dugulenik eta behin. Eta kantu hau, ba, bere garaian Rolling Stone aldizkariak 500 historiako kantu honenen zerrenda horretan, 434. Garren postuan sartu zuen kantua izan genuen ere bai. Kantu hau ze kontatzen du, ba, Montreuseko kasino baten 1971 garren urteko abenduaren lau batez egon zen sute batez zentratzen da. Frank Zappak bertan kontzertu bat ari zan eskintzen, eta bengala batek bota zuen ba, bertan kontzertuan bertan zegoen lagun batek, eta ba, bertan sute bat ba, sortu zen horren ondorioz. Eta Deep Purple justo Machine Heart izeneko badiskoa ari zan grabatzen momentu horretan, eta Lago Leman izeneko taldekideak Frank Zappakeren kontzertu horretan egoten zute horrek ba, inguruan ba, kantu hau sortu zuen edo eta inspiratu zen ba, kantu hau konposatzeko. Kantu hau artista ezberdinek egin dituzte bertsio ezberdinek, cover ezberdinek, eta ba, inkluso Señor Coconut izeneko taldeak gaztelerazko bertsio bat ere egin zuen. Eta baita ere bat barraukagu, ba, 73 garren urtetik 77 garren urte bitartean, ba, hainbat eta Europako eta Estatu Batuetako hainbat zerrendatan postu ezberdinak izan zituela kantu hau. Beraz, datu hauek eman ondoren, guazen orain entzutea, aipatu berri dizuegun, ba, Smoke on the Water izaneko kantua, ba, kasuntan Deep Purple-en ahotsean. Beraz, orain guazen riff ezagun horrekin, ba, kantu honetaz gozatzea gure gaurko denboraren tunelean. Hortxe izan ditugu, Deep Purple taldekoak eta beraien klasiko handia izan den Smoke on the Water. 1972 garren urtean, ekarri ziguten Deep Purplek Machine Head izaneko diskan. Bere garaian urte hartan beraien zigarren estudioko lana izan zen diska hori zabaldu dugu, gure gaurko denboraren tunelean entzun ditugun doinu hauek zui eskaintzeko. Talde honen kanturik ezagunena eta mitikoena izan zen, ken minutu hauetan entzun dugun doinu hauek. Aurrera jarraituko dugu gure gaurko denboraren tunelean izeneko irratsaioan eta gaurko honetan protagonistak, esan dugu esaten ari garen bezala, gitarrarekin lotutako doinuak ditugu. Gure horrengo taldea zen izango dugu, status quo talde britainarra, berriro ere gitarra, beraien instrumentu lana duten, taldea daukagu zabantzen izpidik gabe, ondoren entzungo dugu talde hau, status quo talde britainarra, Londonen sortutakoak, 1972 garren urtean, Francis Rossi eta Alan Lancasterrek sortu zuten talde hau. Eta beraiek 1978 garren urtean, Pictures of the Matrix Men, eskin ziguten lehenengoetako single loietariko bat izan zen zalantza, izpirik gabe. Eta beraiek egiten duten estiloa zintzu dira, rock, psikodelikoa, hard rocka, blues rocka, boogie rock, pop psikodelikoa, pop rocka ere egin izan dute beraien ibilbide musikalean zehar. Eta Francis Rossi eta Lancasterrek eskola berean ikasten ari ziren eta hortxe ezagutu ziren eta beraiek lehen pausoak eman zituzten beraien lehen musikare doinuak grabatuz eta konposatuz eta eskiniz. Eta beraien lehen diskoetakoak 1977 garren urtean kaleratu zuten. Eta esan dugun bezala beraien azkeneko diska aurten 2019 garren urtean ekarri ziguten Backbone izeneko diskarekin. Azken urte hauetan hainbat eta hainbat doinu utzi dizkigute, esaterako Rocking Over the Wall edo ta What You're Proposing eta hainbat eta hainbat kantu ezagunak utzi dizkigute beraien ibilbide musikalean zehar. Baita ere, jarraian gogoratuko dugun The Army Now izeneko diska, beraien estudioko 7. lana izan zena zabalduko dugu, gure gaurko irratsaio honekin aurrera jarraitzeko. Eta bertatik entzungo dugu, izen bera duen In The Army Now izeneko kantua izango da. Ejertzitoan izeneko kantua da, Bolan y Bolan izeneko diskorako sartu behar zuten printzipioz kantu hau. Eta 6 astez Norvegiako zerrendetan lehenengo postuetan ere ibili zen talde honen kantu hau, In The Army Now. Esan dezakegu pixka bat kritikatzen dutela ejertzitoaren ematen den armekin duten erabilia guzti hori kantu honetan. Sekulako arrakasta lortu zuten hainbat eta hainbat herrialdetan, 86-87 garren urtean, esaterako Norvegian 2. posturaino iritsi ziren, baita ere 6. posturaino iritsi zen. Jarraian gogoratuko dugun kantua Suedian, Suitzan lehengo postua lortu zuten, eta baita ere Frantzian eta Estatu Espainiarren ere 2. posturaino iritsi ziren zerrendetan, Austrian ere lehengo postua lortu zuten, baina Alemanian ere eta Irlandan lehengo postura ere ziren, baina esan dugun bezalaxe, kasu honetan Holandako zerrendetan 15. postura iritsi ziren, jarraian entzungo dugun kantu honi esker aipatzen ari garen status quo talde ezagun hau. Eta azken urte eta markadetan geratu den beraien azkeneko single ezaguna izan zen zalantza izpirik gabe. Jarraian gogoratuko dugun kantua. Beraz, aurkeztu dugu kantu hau eta jarraian entzungo dugu status quo taldekoen In The Army Now.
A vacation in a foreign land. A
Hor izan ditugu, Estatuskuo taldekoen doinu hauek, In the Army Now, izeneko diskan utzi ziguten ba, kantua entzun berri dugu, bere garaian, ba, gaur egun arte, izan duten azkeneko single esanguratsu eta arrakastatsua izan zana entzuteko beta izan dugu azken minutu hauetan, eta denbora ere pixkanaka ere ba, bukatzen ari zaigu entzuleok, hemen genuzkan kantu gehiago zuentzako prestatuta, baina bigarren zati baterako utzi beharko ditugu, ba, denbora falta dela medio. Eta ba, zerrekin amaituko dugu, guzen izango dugu gure gaurko azkeneko kantua, ba, 80garren hamarkadaraino salto egingo dugu, 1987garren urteraino konkretuki, zeren ba, urte hartan bazegoen Def Leppard izaneko talde britainarra, gaurko taldeak Britainia honditikan datozkigu, Britishak izan ditugu gure gaurko doinuak gehien bat, eta Def Leppard 70garren hamarkadaren bukaeran hasi zirela beraien doinuak eskintzen, hard rock, hair metal eta heavy metal egiten dutela ere esan dezakegu. Rick Chavare basiolea eta Peter Willis Tony Kenning izeneko bateriolea denak ikasleak ziren, eta Tampton izeneko eskolan ezagutu ziren, Erresuma Batuko Sheffield izeneko herrian, eta Roka Atomic Mass izeneko taldea sortu zuten lehenik eta behin. Eta, ba, bueno, beraien lehen diskoak, 80garren hamarkadaren hasieran ba, atera zituzten, eta bestea beste, ba, Joe Elliot izeneko ahotsa bertan dago, baita ere Phil Collen, ere gitar jolea eta berta taldekidea ere badugu, Rick Chavare ere basu jolea da, eta Rick Allen ere bai, bateri jolea, ba, gaur egun ere bai jarraitzen du, bere batalde honetan doinuak eskintzen. Beraien azkeneko diska, 2015garren urtean ekarri zigutela, Def Leppard izeneko ba, tituluarekin, eta guk Histeria izeneko ba, beraien laugarren estudioko lanarekin geratuko gara, talde honek 87garren urtean, abuztuaren 3 batez kaleratutako ba, diska izan zen. Eta hemen dikan, ba, entzungo dugun kantua zen izango da, ba, Pour Some Sugar On Me izaneko kantua, ekin baitxiko dugun musikalki itzegin da, gure gaurko, ba, irratxeo, beraz entzun dezagun, ba, Def Leppard taldearen Pour Some Sugar On Me izaneko kantua.
Step inside, walk this way, you and me, babe.
Please.
Bueno, ba, hortxe entzun dugu Def Leppardren doinuak. 1987 urtean Hysteria izeneko diskan utzi ziguten Pour Some Sugar on Me izeneko kantua erekin hitz egin dugu musikalki hitz egin da gure gaurko ba tartea eta denboraren tunelarekitik ateratzeko ba garaia iritsi da eta ba agurtzera goaz gure gaurko irratsaioa. Hauze izan da denboraldi honetako bigarren irratsaioa, espero dugu, ba, eskin izkizu egun datu eta doinuak zuen gustokoak izatea, eta guk okerrik ezean datorren irratsaio arte agurtuko gara, gaizki esanak barkatu, ondo esanak ondo hartu, eta jaso ezazu Aitor Gutierrezen agurrik beroena, eta hurrengo irratsaio arte, ba, ondo segi izan zorion txu, eta gozatu bizitzaz. Urrengo irratxillo arte.